Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Rais wa China Xi Jinping ameitisha kikao maalum hivi leo Jumamosi kujadili njia za kudhibiti virusi hatari vya corona na kutangaza kwa nchi inakabiliwa na hali mbaya sana, televisheni ya taifa imeripoti. Mkutano ulifanyika wakati virusi vipya vimesitisha sherehe za mwaka mpya kwa mamilioni ya Wachina. Kwa mujibu wa ripoti, Rais Xi amewaambia wana wa kamati kuu ya chama kwa virusi vya corona vinasambaa kwa haraka sana na hao wataalam na rasilimali nyingine huenda zikapelekwa kwenye mahospitali maalum kutibu kesi kadhaa za magonjwa. Hatua hii imekuja wakati serikali ya Marekani inapanga kuhamisha wanadiplomasia wa Marekani, familia zao na raia wengine wa Marekani kutoka Wuhan hapo kesho Jumapili, jarida la Wall Street limeripoti hivi leo. Timu ya wanasheria wa Rais Donald Trump imeanza utetezi wake kwenye baraza la Senate kuhusu mashtaka yanayomkabili kiongozi wa Marekani. Timu hiyo itaendelea kutoa utetezi wake hadi Jumatatu na Jumanne. Jay Sekulow, mmoja wa wanasheria wa Trump, amesema timu yake itawasilisha kesi nzito na itatupilia mbali shutuma zote ambazo zimetolewa dhidi ya raisi. Senator Republican kutoka Florida Rick Scott amesema anasubiri kwa hamu White House kuweka rekodi sawa katika maelezo ya leo Jumamosi. Senator Ted Cruz wa Texas, pia Republican, amesema anatazamia kuona kuwa rais kwa mara ya kwanza kijitetea mwenyewe. Baraza la wakilishi lilimshtaki rais kumwondoa madarakani Disemba mwaka jana. Rais anakabiliwa na makosa mawili: kutumia vibaya madaraka na kuingilia kati utaratibu wa bunge kuhusiana na Ukraine. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko kubwa la ardhi ambalo limepiga mashariki mwa Uturuki imepanda na kufikia watu 21 leo Jumamosi, huku zaidi ya 1000 wakiwa wamejeruhiwa, maafisa wa dharura wamesema. Wafanyakazi wa uokoaji waliendelea kutafuta kiasi cha watu 30 ambao wamezikwa chini ya vifusi katika majengo yaliyoanguka katika jimbo la Elazig na eneo jirani la Maltia, amesema waziri wa afya Fahrettin Koca. Ameonya kwamba idadi ya vifo huenda ikaongezeka. Wafanyakazi wa dharura na majeshi ya usalama waligawa mahema, vitanda na mablangeti, huku viwango vya baridi vikiwa vimepanda sana wakati wa usiku katika maeneo yaliyoathiriwa. Misikiti, shule, viwanja vya michezo na mabweni ya wanafunzi yalifunguliwa kwa mamia ya watu ambao wameondoka makwao kwa sababu ya tetemeko hilo la ardhi. Umoja wa Mataifa umelaani vikali shambulizi ambalo limesababisha kifo kwenye kijiji katika eneo lenye mzozo la Abyei kati ya Sudan na Sudan Kusini. Umoja wa Mataifa imeomba utulivu urejee kufuatia shambulizi hilo ambalo lilifanywa na watu waliokuwa na silaha, ambapo watu 32 waliuawa na wengine 25 kujeruhiwa. Watu hao wenye silaha walifanya uharibifu mkubwa kwenye kijiji, ikiwa ni pamoja na kuchoma nyumba katika kijiji cha Dinka huko Kolom. Msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa uratibu wa masuala ya kibinadamu Jens Lark ameiambia VOA kwa shambulizi la Kolom kiasi cha kilomita 9 kaskazini magharibi mwa mji wa Abyei ambao uko katika upande wa mpaka wa Sudan na Sudan Kusini imesababisha watu kukimbia ili kuokoa maisha yao. Waasi wa Kihudhi wamepata udhibiti mashariki mwa mji mkuu wa Yemen Sana, katika kile ambacho waziri wa ulinzi amekiri ni mbinu za kujiondoa kwa wale wanaoitii serikali. Mapigano mapya yaliyozuka ambayo yameingia siku ya 9 leo Jumamosi na kuwaruhusu waasi kuchukua tena maeneo ambayo yalikuwa chini ya udhibiti wa serikali kwa miaka mitatu, mmoja wa makamanda amesema katika misingi ya kutotajwa jina. Waziri wa ulinzi General Mohamed Ali Al-Maqdish amebaini kwa waasi walikuwa wakisonga mbele katika eneo la Nim kwa mujibu wa maoni yaliyochapishwa katika shirika la habari rasmi la Saba. Makdish alizungumza kuhusu mbinu za kujiondoa kutoka katika baadhi ya maeneo wakati wa mkutano Ijumaa na makamanda watiifu. Majeshi yanayoitii serikali yalipelekwa kwenye baadhi ya maeneo ya mstari wa mbele dhidi ya waasi, Makdish amesema, akidai kwamba mapambano ya kuikomboa sana hayawezi kuepukika. Mamlaka za Wakurdi zimesema wamewahamisha yatima 21 kutoka katika makazi ya dunia ya watu makazi duni ya watu wasiokuwa na makazi kaskazini mashariki mwa Syria, ikiwa pamoja na watoto wawili raia wa Ufaransa ambao walitarajiwa kurejeshwa kwao. Watoto hao wakiwemo baadhi yao kutoka Ufaransa, Misri na Dagestan walikuwa ni jumla ya idadi ya watoto yatima 224 waliokuwa wakiishi katika kambi ya Al-Khol, makazi ya maelfu ya jamaa ya wapiganaji wa kundi la Islamic State. Walihamishwa katika makazi haya yanayoendeshwa na Wakurdi huko Roj, pia kaskazini mashariki mwa Syria, amesema Jaber Mustafa, afisa wa huko Al-Khol. Hakusema kwa nini ni yatima 21 tu ndio waliohamishwa kutoka katika kambi hiyo, lakini walidai kwamba Roj ni sehemu nzuri yenye vifaa ambavyo ni vizuri kuhudumia yatima. Yatima wawili raia wa Ufaransa ni miongoni mwa waliohamishwa, amesema afisa mwingine wa kambi hiyo ambaye hakutaka kutajwa jina lake kwa sababu hajaidhinishwa kuzungumzia swala hili katika vyombo vya habari.
Maswali na majibu. Naam, hamjambo wapenzi wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio nahodha ni mimi Abdul Shakur Abud, hii leo nikishirikiana na Kenneth Bwire kusoma maswali yenu mazuri mnayotuma kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Sasa bila kupoteza wakati, nani aliyebahatika hii leo, Kenneth?
Asanti Abdu Shakur. Hii leo anayebahatika kutufungulia uwanja ni Zegeli Laurent Buhogwa, Mwanza. Nasema kwa sasa upo Mleba, Kagera. Unauliza, hivi hizi ndege za drone ambazo hazitumii rubani zinatengeneza wapi na bei yake ni ngapi? Na hapa hujakamilisha wazo lako, unauliza na je Tanzania? Sijui ikiwa unataka kumaanisha ikiwa Tanzania ina ndege hizo za drone ama ulikuwa unataka kumaanisha na nini. Lakini inaweza kuwa alitaka kuuliza hivyo au vingine. Lakini mtaalamu wa kujibu maswali Abdu Shakur Abudi yupo tayari. Unasemaje kuhusu swali hili la ndege za drone?
Mimi kwa hakika sijui alitaka kuuliza nini upande huu wa Tanzania. Lakini kwanza, kuhusu hizo ndege za drone, ni chombo kisichokuwa na rubani kilichoanza kutumiwa zamani kabisa kulingana na vitabu vya historia, lakini hasa na majeshi ya mataifa makuu. Drone ya kwanza au kama inavyofahamika zamani UAV, unmanned aerial vehicles, inaojulikana katika historia, ilitumiwa na Austria mwaka 1849 na kushambulia mji wa Venice, Italy. Marekani ikaanza kutengeneza chombo hicho chake wakati wa vita vya kwanza vya dunia mwaka 1916 na kuunda chombo cha kwanza Catteringburg. Mwaka 1915 Uingereza ikatengeneza na kuchukua picha kutoka angani, ni jeshi la Uingereza hapo ikafuatia. Jeshi la Israel nalo lilitumia ndege hizo kushambulia ndege za kijeshi za Syria mwaka 1982. Kila nchi ilikuwa inatengeneza chombo chake. Kwa hivyo unaona tayari toka miaka hiyo nchi mbalimbali zilikuwa zinatengeneza chombo. Basi unaona ni chombo cha zamani. Na kuweza kujibu swala la Zegeli ni kwamba chombo hicho hii leo kinatengenezwa katika nchi mbalimbali za dunia na kutumiwa kwa mambo mbalimbali, kuanzia mashambulizi ya kijeshi kama tunavyojua Marekani inatumia sana katika nchi mbalimbali, hadi ndege ndogo ndogo ambazo watoto wanachezea ambazo zinajulikana hivyo hivyo drone. Au sisi waandishi habari leo tunatumia vyombo kama hivyo, yani drone, kupiga picha kutoka angani. Tunaona watu wanakusanyika, tunapiga picha, au unachukua mandhari ya mji unakuta kwamba ni drone inopiga picha zile, inakuwa na kamera imebeba, basi utakuta kwamba ziko katika nchi mbali mbali. Sasa kupata bei, kwa hivyo itakuwa vigumu kujua bei moja ya drone. Sasa mfano unachukulia kampuni kubwa ya Amazon ya uagizaji kupitia mtandao wa internet, inafanya majaribio ya kutengeneza drone ambayo itabeba mzigo wako hadi nyumbani, mzigo uloagizia kupitia mtandao wa internet na kutumia hizo drone na hali kadhalika kuweza kuileta mpaka mlangoni na kuondoka. Hivi karibuni huko Tanzania walitumia ndege hizo za drone kunyweza dawa dhidi ya mbu, na huko Zanzibar vile vile. Kuhusu bei, basi kulingana na mtandao wa jeshi la majini la Marekani US Navy, inaweza kugharimu karibu dola milioni 123. Walitangaza kwamba ndege ya drone iliyoangushwa na Iran wakati mmoja iliyokuwa ikijulikana kama Hawk iligharimu dola milioni 123. Tukisema hiyo ndo bei ya juu kabisa, drone za biashara zinaweza kuuzwa kuanzia dola 20,000 hadi kufikia drone unaweza kupata kwa dola 100 ili kuweza kucheza, kupiga picha mtoto kucheza nao nje na kadhalika. Kwa hivyo kwa ufupi, hayo ni maelezo kuhusu ndege isiyo na rubani. Na hivi sasa kuna majaribio ya kutengeneza ndege isiyo na rubani kubeba abiria katika mji kuepukana na msongamano wa magari. Kwa hivyo unaona kwamba drone imeendelea kuwa na mambo mengi na maendeleo ya kiteknolojia yako ya juu kabisa.
Hivi sasa zamu ni ya Ibrahim Adam. Sina uhakika uko wapi, lakini unauliza ni kwa nini viongozi wa Afrika Mashariki wanawatesa wapinzani? Abdu Shakur, kwa hakika unakuta upinzani katika nchi takribani zote za Afrika Mashariki unadai kunyanyaswa, isipokuwa labda Kenya kwa sehemu kubwa. Unasemaje?
Mimi kwa hakika labda ningelitumia neno kubanwa zaidi upinzani, kutokana na baadhi wanateswa vile vile huko Uganda, Rwanda na Burundi kulingana na viwango vya haki za binadamu na ripoti za vyombo vya haki za binadamu kote duniani kueleza kwamba kuna unyanyasaji au unasema msikilizaji kuteswa kwa wapinzani. Na hapa ninaweza kusema kuna sababu mbalimbali kutegemea kila nchi namna siasa zinavyoendelea. Uganda iko tofauti, Rwanda iko tofauti, lakini msingi ni kwamba upinzani unakandamizwa. Hata hivyo wachambuzi wengi wanakuwa na maoni kama hayo, kama anavyoeleza Rijal.
Unajua tukizungumza Afrika Mashariki tunazungumza Tanzania, tunazungumza Kenya, tunazungumza Uganda, na sasa hivi tunaiunganisha Rwanda na Burundi. Sasa unakuta kwa kiasi fulani vyama vilivyokuwa utawala ni vyama ambavyo ni zao lililotokana na vyama kutokana na uhuru. Unaweza kusema kwamba Kenya ni mabadiliko, lakini si mabadiliko. Ukitizama si KANU, lakini kile chokuweko ni mtoto wa KANU. Ukiangalia Uganda utamwona Museveni anokuweko ni kama ni mwendelezo ile kutoka. Sasa wamekaa wanahisi upinzani unapata nguvu kila kukicha. Na kutokana na kule kupata nguvu kila kukicha watawaondoa wao. Na wakiwaondoa wao ni kila wakati wanafikiri, je, wakija hawa sisi tutakuwa kwa salama? Sasa hili swala hili halinakuwa haliwapi jawabu. Kutokana kwamba haliwapi jawabu, ndipo wanatokana na huu mkandamizo ulokuweko. Na huu mkandamizo ulokuweko kila ukikicha, ikiwa utaendelea, utazidi kupa nguvu hivi vyama, kwa sababu vyama tangu kwa kuingia katika vyama vingi vilikuwa tunaambiwa vichanga, lakini kila kukicha vinapata nguvu. Ingawa unakuta kwengine watu wanapinda ile, wana cross kutoka huku pinzani wanarudi serikalini, lakini jua zaidi na tusisahau ni kwamba sasa hivi vijana ndio wanaviunga mkono na vijana ni wengi. Kwa hivyo ni lazima sasa vyama hivi vilivyokuwa katika utawala watafute njia ya kukaa wakasikilizana nao, kwa sababu kutafika nukta kwamba watakuja juu tu juu ya huu mkandamizo wote wanaupata. Mkandamizo ni mkubwa, lakini wote juu ya mkandamizo unaotokea itafika pahala kutakuwa nguvu zao haziwekani. Kama tumtizame Bobby Wine, Bobby Wine utizama katika nguvu zake zote zinaonekana ziko mjini, lakini zitapokuja kufika vijijini kutakuwa hakuna njia na hakuna mkandamizo wote. Tumeona serikali zinapokuwa madarakani zinatumia mikandamizo mikubwa. Tumeona Iran wakati wa Shah Mohammed Pahlavi, lakini nini baadaye? Ingawa ilikuwa si chama, ilikuwa ni vuguvugu. Kwa hivyo haya mavuguvugu ya kutokana na hivi vyama vya upinzani vimo katika mkandamizo, lakini kila siku zikienda zinapata kuungwa mkono na watu mbalimbali.
Naam, hiyo ndio sababu kuu kwa viongozi wa Afrika kung'ang'ania madaraka, kutaka kubaki, kutotaka kuondoka mhula ukimalizika, na kubana upinzani kutoweza kujipanga, hasa kama uchaguzi unakaribia, ili wasiweze kuleta ushindani mkali. Sababu nyingine ni kwamba wakiwaruhusu wapinzani kupata nguvu na kuchukua madaraka, huenda wakageukiwa na kuwawajibisha kutokana na ulaji rushwa au makosa mengine ya kisiasa au uhalifu uliofanywa wakati wa utawala wake.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ninapiga hodi mjini Fizi, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwako Anzuruni Abikelwa Regan, unauliza maswali moto moto sana. Kwanza unataka kufahamu ni nchi gani ya Afrika inayojengwa vizuri zaidi, ikimaanisha upande wa miundombinu na kadhalika, na unataka orodha ya nchi 10. Halafu Anzuruni anataka pia kufahamu nchi 15 zenye nguvu duniani kwa hivi sasa. Hajasema nguvu gani, ikiwa kijeshi, kisiasa au kiuchumi. Anataka tu kujua nguvu nchi 15 zenye nguvu zaidi duniani. Na hatimaye anataka kujua ni ugonjwa gani husababisha kitisho kikubwa duniani wakati huu. Abdushakur, huyu amekupa maswali mazito mazito. Hakika una majibu rahisi rahisi ama mepesi mepesi.
Naam, Kenneth, jamaa wa Kongo wanatufurahisha, wanajitokeza sana kwenye jukwaa hili la maswala na majibu. Hii ninaambiwa ni kutokana hasa na kuweza kutusikiliza zaidi siku hizi huko mashariki ya DRC, ambako tumepata washirika wengi wanaopeperusha matangazo yetu. Heko kwa VOA kuweza kuwa na washirika wanaotangaza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa nikitaka kujibu swali la msikilizaji wetu wa Fizi, ni kwamba kulingana na takwimu za Umoja Mataifa kuhusu maendeleo ya binadamu, nchi iliyoendelea vyema barani Afrika inatajwa kwa Ushelisheli, ikifuatiwa na Mauritius, Algeria, Tunisia, Botswana, Gabon, Afrika Kusini, Misri na Morocco. Lakini vigezo vinavyotumiwa na Umoja Mataifa kufikia uamuzi huo, baadhi ni matarajio ya maisha, mapato ya wastani ya wakazi na elimu, mapato jumla nchi na maendeleo kwa ujumla. Lakini ukiangalia vile alivouliza nchi yenye miundombinu au imeendelea vipi kwa haraka, baadhi watauliza je, Rwanda iko wapi? Kwa kweli miundombinu ya Rwanda imeendelea sana ukilinganisha na nchi nyingi za Afrika. Wanasema kwa hivi sasa wanaweza kusema inaongoza, kwa sababu imepiga hatua moja kubwa sana kuliko mataifa yote ya bara Afrika katika barabara, majengo na kadhalika. Lakini kulingana na hiyo takwimu za Umoja Mataifa, Rwanda imeorodheshwa ni nchi ya 21 katika maendeleo ya binadamu kulingana na vigezo walotumia kuhusu mishahara na kadhalika. Kwa upande wa nguvu, nadhani msikilizaji anataka kujua taifa lenye nguvu za kijeshi, au inaweza kuwa vile vile ni kiuchumi. Lakini tukiangalia kwa upande wa kiuchumi, Marekani inaongoza ikifuatiliwa na Uchina. Kwa upande wa nguvu za kijeshi, hatuna muda kuchaja majina yote ya nchi zinazoongoza. Kulingana na Business Insider, nchi yenye nguvu duniani ni Marekani, ikifuatiwa na Russia, China nafasi ya tatu, India, Ufaransa, Uingereza na Japan. Na nikimaliza kwa upande wa ugonjwa wenye kitisho kwa hivi sasa, kulingana na shirika la afya duniani WHO, ni magonjwa yanayotokana na uchafuzi wa hewa na mabadiliko ya hali ya hewa. Ripoti yake inaeleza kwamba watu 9 kati ya 10 duniani wanavuta hewa chafu kila siku katika takwimu za mwaka 2019. Na hivyo kutishia magonjwa yanayoweza kujitokeza ni matatizo ya kupumua, moyo na ubongo. Na inakisiwa watu milioni 7 walifariki mapema kutokana na magonjwa hayo mwaka uliopita. Na pili ni magonjwa yasiyoambukiza ambayo ni kisukari, saratani na ugonjwa wa moyo. Magonjwa hayo matatu yanaongoza vile vile na ni kitisho kwa dunia nzima kwa wakati huu kulingana na WHO. Kenneth, nafikiri muda unamalizika, sijui kama una la ziada.
Naam, na kutokana na jinsi muda unavyokwenda, swala la mwisho ni kutoka kwako Saenda Mabule Magesha. Abdushakuru, bila shaka huyu ni mmoja wa wasikilizaji wako ambao kila siku namsikia sana. Unasema uko Nyangokolwa, Bariadi, Tanzania. Uliacha nambari yako ya simu. Na hebu tusikilize swali lako.
Asante. Kwa majina mimi naitwa Sayenda Mabula Magesha, napatikana kwa Nyangokolwa, Bariadi, nchini Tanzania. Mimi swali langu nauliza hivi, kuna mashirika mbalimbali huwa yanatoa takwimu kwa tukio ambayo inakuja mbeleni. Kwa mfano, shirika la afya duniani linaweza katoa takwimu kwamba vifo vya ugonjwa wa malaria kufikia mwaka 2030 itafikia watu milioni kadhaa. Je, kwa hizo takwimu ambazo wanazitoa huwa wanajuaje au huwa wanafanyaje kutokana kitu ambacho kitatokea pale mbeleni?
Hilo kweli ni swali zuri kuhusu jinsi takwimu zinafanyika, na linahitaji utaalamu ambao ninakuachia wewe, Abdushakur Abud.
Naam, kweli kabisa, ni swala la kitaalamu ambapo wanatumia takwimu mbalimbali na kulingana na mwelekeo wa hali ya mambo kufikia uamuzi kama huo. Kenneth, nafikiri swala hilo tutaliwacha katika majibu ijayo katika kipindi chetu cha maswali na majibu, manake muda unamalizika na BMJ Muridhi ananiambia, shukuru, muda wangu umeshafika, nina viji mambo moto moto. Hadi wakati huo basi, kwa niaba yako Kenneth Bwire, mimi ni Abdushakur Abud nikisema msikose kushiriki nasi katika maswali na majibu, Sauti ya America. Kwaheri.
Barabara kabisa, wetu msikilizaji, nimejaja hapa studio kama ilivyo desturi, leo ikiwa ni siku ambayo mimi hukuletea makala ambayo huangazia baadhi ya vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki ambavyo vimetokea wiki hii. Basi ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Msikilizaji, kumetokea kizaizai wiki hii katika kijiji kimoja katika wilaya ya Trans Nzoia huko nchini Kenya, ambako mamia ya watu walikusanyika nje ya nyumba ya bwana mmoja ambaye uume wake ulikuwa umekatwa na mkewe, eti kwa sababu mtu huyo alitaka tu apewe haki yake ya mapenzi ya ndoa. Maajabu makubwa, msikilizaji. Lakini akizungumza na kituo cha televisheni cha NTV huko nchini Kenya, mwanamke huyo ambaye hakutaja jina lake alikiri kwamba alivamia sehemu za siri za mumewe, eti kwa sababu mumewe alitumia pesa kununulia shamba badala ya kumpa yeye. Na isitoshe, mume huyo alipofika nyumbani usiku huo alitaka kushiriki ndoa na mkewe, na ndio sababu mkewe akaamua mara moja kuchukua kisu kilichokuwa karibu na kufanya maajabu, msikilizaji. Msikie alivyosema mwanamke huyo kabla ya kukamatwa wiki hii.
Jamani, chukua tu pesa kwa nyumba. Baba, kununuzi pipi pipi
mwili. Shamba. Ndio shamba.
Sasa hiyo shamba hapo itapili aje na shamba ni 1000 kwa karibu 200. Na yeye ashukulikie na shamba. Paka mimi na shamba ndio kuomba shifani pesa ya kupaka poroke la kitu.
Lakini bwanake anasema kwamba huo ni uongo mtupu, na kwamba mwanamke huyo alikata nyeti zake eti kwa sababu hapendi kushiriki ngono naye na amekuwa akilala kwa chumba tofauti, huku mzee akilala peke yake kwenye kitanda chenye baridi.
Baada ya mwezi mmoja sasa wakati nyinyi peke yako anatoka ndoka nje. Penye alala sasa kwa siku. Kwa betu mwa ya kuchi huko. Ila alikuwa amejitenga na mimi. Yeye ndiye mtu alikuwa naye sasa. Sasa leo nikaamua leo kuna nilipia kwa lazima leo.
Ndio sababu.
Ndio ilikuwa sababu ndio alafu ndio amkia sasa.
Majirani nao hawakufurahia kitendo hicho cha mwanamke huyo kukata uume wa mmewe, na wakasema kwamba ni tabia mbaya mno kwa mwanamke yeyote kumnyima mmewe haki yake ya kushiriki mapenzi, hasa wakiwa katika ndoa.
Kwa kunyima mzee haki yake akihitaji alafu akamkata. Asituletee maneno ya Nyeri hapa. Wazee wa huku kwetu Tanzania wako strong na wako tayari. Asilete tabia ya Nyeri wazee kulala na chuma. Suruari ya chuma waanze kulala. Na wazee nawaambia nyinyi kuanzia leo before uende bedroom, anzeni kutandika kitanda, mna search. Kama kuna silaha yote kwa room, weka kwa store. Wanawake wenye wako kwa ndoa wasio wananyima wazee wao haki yao. Hiyo ni haki yao.
Na tukitoka huko Trans Nzoia nchini Kenya, hebu tuangalie baadhi ya yalojiri wiki hii kwingineko. Mtu mmoja ambaye aliwaita polisi eti kwa sababu ameuziwa chai ambayo hakuipenda, alikamatwa mwenyewe na kufungiwa kwenye kituo cha polisi kwa siku mbili huko mjini London, Uingereza. Kulingana na gazeti la mtandao huko Uingereza liitwalo The Mirror, mteja mmoja kwenye mgahawa ulio mjini humo, Roberto Latarulo, alikasirika pale alipopewa majani chai ambayo alisema kwamba yalionja tofauti na jinsi ambavyo alikuwa amezoea. Mara moja hiyo aliwaita polisi ambao nao walifika bila kuchelewa kwenye mgahawa ule. Mwenye biashara hiyo, Bi Sejani Melissa, aliwaambia polisi kuwa mtu huyo alikuwa amepewa chai aliyoagiza na kujaribu kuzua vurugu labda kwa sababu hakutaka kulipa. Mara moja hiyo polisi walimtia mbaroni na kumpeleka kituoni, na kwa hasira wakamfungulia mashtaka ya kuwapotezea wakati. Na kwa hayo, msikilizaji, kuhusu watu ambao wanapotezea polisi wakati, naona muda wangu hapa kwenye studio umeyoyoma. Basi nakuaga kwa kusema usikose kujiunga nasi wakati mwingine tutakapokuletea makala mengine ya Viji Mambo. Makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo desturi yangu, na kuacha hapa kwa kauli ya wiki hii. Aisifuye mvua imemnyea, kisa na maana dunia imejaa Viji Mambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno.
Naam, asante sana BMJ Muridhi. Na sasa basi na kusomea muhtasari wa habari. Mimi ni Khadija Riami. Rais wa China Xi Jinping ameitisha kikao maalum hivi leo Jumamosi kujadili njia za kudhibiti virusi hatari vya corona na kutangaza kwa nchi inakabiliwa na hali mbaya sana, televisheni ya taifa imeripoti. Timu ya wanasheria wa Rais Donald Trump imeanza utetezi kwenye baraza la Senate kuhusu mashtaka yanayomkabili kiongozi wa Marekani. Timu hiyo itaendelea kutoa utetezi wake hadi Jumatatu na Jumanne. Jay Sekulow, mmoja wa wanasheria wa Trump, amesema timu yake itawasilisha kesi nzito na itatupilia mbali shutuma zote ambazo zimetolewa dhidi ya raisi. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko kubwa la ardhi ambalo limepiga mashariki mwa Uturuki imepanda na kufikia watu 21 leo Jumamosi, huku zaidi ya 1,000 wakiwa wamejeruhiwa, maafisa wa dharura wamesema. Umoja wa Mataifa umelaani vikali shambulizi ambalo limesababisha vifo kwenye kijiji katika eneo lenye mzozo la Abyei kati ya Sudan na Sudan Kusini. Umoja wa Mataifa umeomba utulivu urejee katika eneo hilo kufuatia shambulizi hilo ambalo lilifanywa na watu waliokuwa na silaha, ambapo watu 32 waliuawa na wengine 25 kujeruhiwa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.